สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Dreamland Chasing Water and Dust Across California ของ Mark Arax เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เล่าความสัมพันธ์ระหว่างแคลิฟอร์เนียกับน้ำในฐานะเรื่องราวของการสร้างรัฐการเกษตรและผลกระทบทางสังคมที่ยืดเยื้อหนังสือสำรวจตั้งแต่ยุคบุกเบิกการขุดทองและการขยายตัวของระบบชลประทานไปจนถึงวิกฤตน้ำร่วมสมัยในเซ็นทรัลวาลีย์ผู้เขียนใช้ทั้งงานข่าวประวัติศาสตร์และความทรงจำส่วนตัวเพื่ออธิบายว่าดินแดนที่เคยแห้งแล้งถูกแปลงเป็นอาณาจักรเกษตรกรรมได้อย่างไรและต้องแลกด้วยอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองน้ำเป็นเพียงทรัพยากรแต่เป็นแกนกลางของอำนาจเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและการตัดสินใจที่ย้อนกลับแทบไม่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกน้ำคือโครงสร้างอำนาจที่หล่อหลอมรัฐแคลิฟอร์เนียหนังสือเสนอว่าเรื่องน้ำไม่ใช่ประเด็นเทคนิคของวิศวกรรมเท่านั้นแต่คือประวัติศาสตร์การก่อตัวของแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐอารักส์ไล่ให้เห็นว่าการสร้างเหมือนการผันน้ำการขุดบ่อบาดาลลึกและเครือข่ายคลองขนาดใหญ่ทำให้พื้นที่กึ่งแห้งแล้งกลายเป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างไรจุดสำคัญอยู่ที่การตั้งคำถามต่อภาพความสำเร็จนี้เพราะความรุ่งเรืองไม่ได้เกิดจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่เกิดจากการบังคับธรรมชาติให้ทำงานเกินขอบเขตเดิมสื่อจึงอ่านได้ทั้งในฐานะประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์การเมืองของการควบคุมทรัพยากรเมื่อการเข้าถึงน้ำกลายเป็นตัวกำหนดว่าใครจะรอดใครจะเติบโตและใครจะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการเล่าเรื่องของอารักส์จึงชี้ชัดว่าน้ำคืออำนาจที่กระจายไม่เท่ากันและอธิบายความสัมพันธ์เชิงลึกระหว่างรัฐส่วนกลางเกษตรกรรายใหญ่และชุมชนแรงงานได้อย่างมีน้ำหนักประเด็น2ความยั่งยืนที่ถูกทำให้เป็นภาพลวงตาโดยเกษตรกรรมขนาดใหญ่อีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการวิจารณ์ระบบเกษตรกรรมในเซ็นทรัลวาลีย์ที่ใช้น้ำมหาศาลเพื่อรักษาผลผลิตระดับอุตสาหกรรมอารักส์ไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของเกษตรกรรมชี้ว่าระบบที่พึ่งพาการผันน้ำและการสูบน้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องกำลังเดินไปสู่ภาวะที่ไม่อาจคงอยู่ได้เขาเชื่อมปัญหานี้กับการขยายพื้นที่ปลูกพืชใช้น้ำสูงในช่วงภัยแล้งและกับตำกะของตลาดที่ผลักให้ผลิตมากขึ้นแม้ระบบนิเวศจะอ่อนแอลงหนังสือจึงทำให้เห็นความขัดแย้งพื้นฐานระหว่างผลกำไรระยะสั้นกับข้อจำกัดทางกายภาพของแผ่นดินผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่การขาดแคลนน้ำแต่ลุกลามเป็นดินทรุดน้ำใต้ดินปนเปื้อนและความเปราะบางของภูมิทัศน์ทั้งระบบข้อโต้แย้งสำคัญคือหากไม่ปรับวิธีการผลิตและการจัดสรรน้ำแคลิฟอร์เนียจะยังคงดูอุดมสมบูรณ์ในระยะสั้นแต่จะยิ่งสะสมหนี้ทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวประเด็น3ตั้งคำถามกับตำนานโกลเด้นสเตทผ่านประวัติศาสตร์ที่มีต้นทุนจริงหนังสือรื้อภาพจำของแคลิฟอร์เนียในฐานะดินแดนแห่งโอกาสและความมั่งคั่งอารักส์ใช้ประวัติศาสตร์ของการบุกเบิกการขุดทองและการขยายตัวของเกษตรกรรมเพื่อชี้ว่าเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของรัฐนี้ไม่ได้โรยด้วยความสำเร็จบริสุทธิ์แต่เต็มไปด้วยการเบียดขับผู้คนและการทำให้พื้นที่ธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่ถูกใช้จนหมดการเล่าเรื่องแบบนี้สำคัญเพราะมันย้ายศูนย์กลางจากตำนานความก้าวหน้าไปสู่คำถามเรื่องต้นทุนแรงงานและการสูญเสียเมื่อพิจารณาจากมุมนี้คำว่า miracle กลายเป็นคำที่ต้องตั้งคำถามไม่ใช่ยอมรับโดยอัตโนมัติหนังสือยังเชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงว่าแบบแผนเดิมของการขยายการผลิตและการเลื่อนปัญหาไปให้คนรุ่นถัดไปยังคงเกิดขึ้นอยู่แคลิฟอร์เนียจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวอย่างของความสำเร็จด้านการจัดการน้ำแต่เป็นตัวอย่างของการสร้างความมั่งคั่งบนโครงสร้างที่เปราะบางและไม่เท่าเทียมประเด็น4ความเสียหายตกกับชุมชนแรงงานและผู้คนชายขอบมากกว่าที่เห็นจุดเด่นของ The Dreamland คือการทำให้วิกฤตน้ำมีใบหน้าและชีวิตจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงกราฟหรือรายงานเชิงนโยบายอารักส์ให้ความสำคัญกับแรงงานเกษตรโดยเฉพาะแรงงานอพยพและครอบครัวในชนบทที่มักอยู่ใกล้แหล่งผลิตอาหารแต่กลับเข้าถึงน้ำสะอาดได้ไม่เท่ากันหนังสือชี้ให้เห็นความย้อนแย้งที่รุนแรงมากพื้นที่ที่สร้างความมั่งคั่งทางอาหารให้ทั้งรัฐและประเทศกลับมีผู้คนจำนวนหนึ่งที่ยังขาดน้ำดื่มน้ำใช้และความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนี่ทำให้ประเด็นน้ำกลายเป็นเรื่องของความยุติธรรมไม่ใช่แค่การบริหารจัดการเมื่อการตัดสินใจเรื่องเขื่อนคลองหรือบ่อน้ำส่งผลต่างกันมากระหว่างเจ้าของที่ดินรายใหญ่กับแรงงานรายวันหนังสือจึงเผยให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมฝังอยู่ในโครงสร้างเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียอย่างไรและทำไมปัญหานี้จึงแก้ไม่ได้หากมองแค่มิติเทคนิคโดยไม่แต่อำนาจและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรประเด็นสุดท้ายการเขียนแบบผสมข่าวสารคดีและความทรงจำทำให้ประเด็นซับซ้อนอ่านได้และเจ็บได้ The Dreamland ต่างจากหนังสือประวัติศาสตร์น้ำทั่วไปตรงที่มันไม่ได้อาศัยเพียงการอธิบายเชิงวิชาการแต่ผสมการสืบสวนข่าวเข้ากับบทบอกเล่าเชิงชีวประวัติและการเดินทางอาราคส์ใช้ประสบการณ์ครอบครัวในเซ็นทรัลแวลลีย์เป็นทางเข้าของเรื่องทำให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาน้ำในระดับมนุษย์ก่อนจะขยายไปสู่โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนวิธีนี้มีพลังเพราะลดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับประเด็นที่อาจดูไกลตัวและทำให้เห็นว่าการตัดสินใจด้านน้ำมีผลต่อบ้านที่ทำกินร่างกายและความทรงจำอย่างไรความยาวและรายละเอียดจำนวนมากอาจทำให้บางช่วงแน่นหรือกระจัดกระจายแต่ก็สะท้อนขอบเขตของปัญหาจริงๆที่ไม่อาจย่อให้เหลือคำตอบสั้นๆหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะงานอ่านเกี่ยวกับแคลิฟอร์เนียแต่ในฐานะตัวอย่างของสารคดีที่ใช้โครงสร้างการเล่าเรื่องเพื่อทำให้ประเด็นสาธารณะซับซ้อนมีน้ำหนักทางอารมณ์และทางความคิดพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียสิ่งแวดล้อมการเกษตรการเมืองของทรัพยากรและงานสารคดีเชิงลึกที่มีทั้งข้อมูลและมุมมองเชิงมนุษย์ผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าระบบน้ำของรัฐหนึ่งสามารถหล่อเลี้ยงอาณาจักรเกษตรกรรมได้อย่างไรและทำไมระบบเดียวกันนั้นจึงสร้างความเปราะบางความเหลื่อมล้ำและวิกฤตระยะยาวจะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้ในเชิงปัญญามันช่วยให้มองน้ำไม่ใช่แค่ของเหลวในท่อหรือคลองแต่เป็นเครือข่ายของการตัดสินใจทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจในเชิงภาคปฏิบัติมันทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดการทรัพยากรที่ดูประสบความสำเร็จอาจมีต้นทุนที่ซ่อนอยู่จำนวนมากจุดที่หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการรวมความแม่นของการรายงานเข้ากับน้ำเสียงที่มีส่วนร่วมทางศีลธรรมโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของเรื่องเล่าผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งให้ความรู้กระตุ้นการตั้งคำถามและทำให้ประวัติศาสตร์น้ำของแคลิฟอร์เนียกลายเป็นเรื่องร่วมสมัยที่ไม่อาจมองข้ามได้หากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คอารักส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่